Бондаренко тепер сидить у бабруйской колонии. А зараз на черзі кафе «Европа». Гость сьогоднішньої передачі – Алена Дусь-Файфер, наукова співробітниця Ягельонського університету і педагогічного університету у Кракові, яка організувала університетську спеціальність по вивученні лемковської мови і культури. Чому лемки не українці? Чи існує лемковська література? Як обороніть лемковську мову від смерті? Гэтае ды іншае питання задає господар кафе «Европа» Ян Максим.
Добрый день, вітає вас Ян Максимюк і запрашає на каву у кафе «Европа». Наша сьогоднішня гостя – Алена Дусь-Файфер з Кракова. Спадарня Дусь-Файфер – наукова супрацовніця Ягельонського університету і педагогічного університету у гэтым старажытным польскім горадзе. У педагогічному університеті Алена Дусь-Файфер створила спеціальність по вивученні лемковської мови. Кажете, що гэта за мова такая, лемковська? Не чули ніколи раней? Ну, дык, калі ласка, послухайте.
Жива мова. То є та, котра має ще потенцію, таку потенцію, такий, котра є в силі адаптувати до свого коріння, до свого систему всі нові форми, які несе життя. То значить, ма можливість перетворювання ще згідно зі своїм моделом.
Конечно, белорусу можно зразуметь. У кожным разе спадарня Алена отказывала на мои питания на своей родной мове, по-лемковску. И у меня никаких проблем с разумением, ни великих, ни меньших, не возникало. Лемки – этничная усходнеславянская группа, якая проживая у Польши. Лемки приналежат до ширейшей этничной группы, якую называют русинами. Русины проживают головным чином во Украине – у Закарпатской области, да у Словаччине, але так само у Угорщине, Румынии и нават Сербии. Великая колькость русинов, хоть никто докладно не ведая кольки, проживая на эмиграции у США и Канаде, куда ихные опродки переехали в другой полове 19-го и первой полове 20-го стагодзя. Во всех краинах, за вынятком Украины, русины лічатся особной этничной меньшостью, это значит национальной меньшостью без своей национальной державы. А в Украине русины официально лічатся украинцами, а русинская мова – диалектом украинской мовы. Вот с питания про размежевание помеж лемками и украинцами в Польше мы и почали гутарку со спадарней Дусь-Файфер. У Польши, как на огул уявляется, існуют две головные лемковские организации, которые розняться одна от одной поглядами на этничную ситуацию лемков. Товариство лемков развивает лемковскую тоесность, как незалежную от украинской. А объединение лемков лечит, что лемки – этнографично отметная частка украинской нации. Я попросил спадарню Дусь-Файфер растлумачить, как эта основная идеологичная розница уплывает на подход обедзвюх организаций до захования культурной и мовной идентичности лемков.
Такий поділ, який ви представили, котрий ще відносить до двох організацій, є...
Гети поділ, зведений вами до двох організацій, вельми спрощений. Ситуація сярод лемкаў тепер нашмат більш складаная, тому що асяроддзе проходить еволюцію. Поводле апошнього перапису Польши 2011 году, калі можна было декларовать подвоеную тоеснасць, усяго 260 человек подало украинскую национальность як другую, побач з першой лемкаўской. А лемкамі тады назвали себя каля 10 тысяч человек. Насамрэч, тыя 260 человек, яны і ёсць актывісты аб'яднання лемкаў, які пашыраюць пропаганду про нібыта такі падзел сярод лемкаў. Гэта гістарычная справа. У 19 стагоддзі, калі такая шырокая, мітычна-рэлігійна-моўная, але яшчэ не нацыянальная катэгорыя пад назвай Русь пачала распадацца на паасобныя нацыянальныя сучасныя накірункі, лемкаўшчына засталася пры кансерватыўнай архаічнай мадэлі агульнарускасці або старарускасці. Тады якраз і пачалося змаганне паміж уласна лемкаўскай інтэлігенцыяй і украінскай інтэлігенцыяй, якая стала ўключаць Закарпатскую Русь і лемкаўшчыну ў саборную Украину. Гэтае змаганне яшчэ ўзмацнілася ў міжваенным перыядзе ў 20-м стагоддзі. А пасля другой сусветнай вайны ў народнай Польшчы ўлады прызналі 7 нацыянальных меншасцяў, у тым ліку украінскую, а лемкаўскую не прызналі. Нас прыпісалі да ўкраінскай тоеснасці. І з таго пайшоў стэрэатып, што лэмкі падзяляюцца на такіх і на гэткіх. У нас, я падкрэсліваю, існуюць рэальныя доказы, што ўкраінцы, якія выводзяцца з лэмкаўскіх каранёў, гэта невялікая групка 260 чалавек на 100 тысяч лэмкаў.
У перапісе 2011 году яшчэ 860 асобаў падалі лэмкаўскую нацыянальнасць як другую, пры першай украінскай. Агульна кажучы, усяго нейкая тысяча чалавек з лэмкаўскімі каранямі адчулі сябе ўкраінцамі. Гэта, як лічыць спадарня Дуць Файфер, нязначная група ў параўнанні з 10 тысячамі чалавек, якія залічылі сябе да лэмкаў. Наступнае маё пытанне было пра лэмкаўскую мову. Я некалі ездзіў у горад Прэша ў Славаччыне, дзе пражываюць славацкія русіны, і там дазнаўся, што яны кадыфікавалі літаратурную версію сваёй мовы яшчэ ў 1995 годзе. Гэтай кадыфікаванай мове славацкія русіны вучаць дзяцей у школах і студэнтаў ва ўніверсітэтах. А як у польскіх лэмкаў? Ці існуе адзін кадыфікаваны варыянт пісьмовай мовы, які ўжываецца ўсімі лэмкамі або хоць большасцю з іх?
Мова кадыфікуецца праз практыку.
Мова кадыфікуецца праз практыку. У нас гэтая практыка пачалася ў 1912 годзе, калі стаў выходзіць часопіс «Лэмка» па-лэмкаўску. На гаворцы, як тады пісалася, набліжанай да народнай. Калі я цяпер аналізую тыя тэксты, то бачу, што яны абапіраюцца на такія правапісныя правілы, якія мы выкарыстоўваем і сёння. Ці лэмкаўская мова кадыфікаваная, мы лішым іначай, чым русіну ў Славаччыні, што кадыфікацыя не абавязкова мае быць чымсьці фармальным, публічна агучаным. Русіны ў Славаччыні публічна заявілі пра кадыфікацыю сваёй мовы. На маю думку, кадыфікацыя адбываецца тады, калі мова ў нейкай стандартызаванай форме прысутнічае ў школах, ды мае сваю граматыку і слоўнік. Значыць, мае нешта, што агульна называецца арміяй у вядомай показцы пра розніцу паміж мовай і дыялектам. Гэткую армію лэмкаўская мова часткова сябе падрыхтавала. Мы цяпер прыступаем да складання вялікага кантэкстуальнага слоўніка лэмкаўскай мовы. І нядаўна якраз разважалі аб тым, як правесці моўныя змены, каб ліквідаваць некаторыя непаслядоўнасці, ці лепш сказаць, зрабіць пэўную карэктуру ў сістэмных непаслядоўнасцях у нашай пісьмовай практыцы.
У 2000 годзе была апублікаваная граматыка лэмкаўскай мовы, якая ўнармавала лэмкаўскі правапіс, і вось на гэтую ўнармаваную версію і арыентуюцца настаўнікі лэмкаўскай мовы. Я запытаўся ў спадарыні Алены Дуць-Файфер, наколькі мова лэмкаў, русіна ў Польшчы, адрозніваецца ад русінскага стандарту, які кадыфікавалі ў Славаччыні. Ці ёсць нейкія шансы, што гэтыя два моўныя стандарты могуць быць у будучыні зведзеныя да аднаго? Ды ці наогул існуе патрэба такой уніфікацыі?
У размове вялікай розніцы няма, але прэшаўскі варыянт русінскай мовы адышоў даволі далёка ад той мадэлі, якая нам набліжаная. Гэта значыць ад лэмкаўскай дыялектычнай мадэлі. Яны ўзялі за аснову медзелабарацкі дыялектычны арэал. Асабліва гэтак званая другая кадыфікацыя аддаліла нашы моўныя стандарты. Яна ўвяла новыя графэмы і формы, якія ствараюцца, на маю думку, даволі штучным шляхам. Не мая справа крытыкаваць гэтую кадыфікацыю, але гэты другі варыянт яшчэ больш аддаліў нашы моўныя стандарты адзін ад аднаго. Што тычыцца вашага другога пытання, то я лічу, што няма шансаў на тое, каб узнік адзін моўны стандарт русінскай мовы, таму што мы акружаныя іншымі дамінуючымі мовамі, іншымі моўнымі узорамі і мадэлямі, і мы грунтуем свой кадыфікаваны варыянт у іншым дыялектычным рэгіёне. Наша моўная норма абапіраецца на заходнялэмкаўскіх гаворках, а яны абапіраюць сваю норму на ўсходніх русінскіх гаворках Славаччыны. Мроя пра агульную мову ці агульны моўны стандарт, звязаная з палітычнымі структурамі, якія такой аднароднасці патрабуюць. Мы знаходзімся ў розных палітычных структурах, таму няма ні патрэбы, ні шансаў дасягнуць такой уніфікацыі.
Як выглядае навучанне лэмкаўскай мовы ў Польшчы?
Калі не памыляюся, паводле фармальнай статыстыкі, у нас 35 ці 36 школаў з навучаннем лэмкаўскай мовы ў рэгіёнах, куды доля кінула лэмкаў. Найбольш такіх школаў на Лэмкаўшчыні на нашай этнічнай тэрыторыі. Нас там невялікі адсотак ад агульнага насельніцтва, але там мацнейшая лэмкаўская свядомасць, бо яна звязаная з роднай зямлёй. Я лічу, што там якраз найменшы ўзровень асіміляцыі лэмкаў. Навучанне вядзецца і на чужині. Гэта значыць у тых рэгіёнах, куды лэмкаў перасялілі больш за 60 гадоў таму. У рамках гэтак званай аперацыі «Вісла» ў 1947 годзе. Колькасна там вучняў нават болей, чым на лэмкаўшчыне, але там нацыянальная свядомасць лэмкаў значна слабейшая. Гэткага выніку, дарэчы, ўлады і чакалі ад перасялення. З навучаннем лэмкаўскай мовы ёсць вялікія праблемы. З увагі на недахоп кваліфікаваных настаўнікаў. Праўда, мы маем лэмкаўскую спецыялізацыю ў педагагічным універсітэце ў Кракаве, але матывацыя лэмкаў, каб там навучацца, недастатковая. У мясцовасцях, дзе вядзецца навучанне лэмкаўскай мовы, кваліфікаваны настаўнік лэмкаўскай мовы наагул прайграе са святаром, які атрымае ці ўжо атрымаў настаўніцкую пасаду дзякуючы знаёмству з мясцовай уладай. Гэта сапраўды вялікія праблемы.
Прэферуваны перад выкваліфікаваным вучыцелем, то напраўду вялікія праблемы.
Аліна Дудзь-Файфер, акрамя навуковай дзейнасці, займаецца яшчэ і творчасцю. Піша вершы. Я запытаў у яе, што ўяўляе сабою сучасная лэмкаўская літаратура ў Польшчы.
Ну, ёсць група паэтаў. Я в сучаснай літаратуры.
Ёсць група паэтаў, якія пішуць пераважна лірычную паэзію. Гэты жанр дамінуе ў нашай літаратуры. У лірыцы суіснуюць, можна сказаць, тры накірункі. Накірунак аўтапрэзентацыі Пятро Муранка, Владыслаў Грабан, Паўло Стэфаноўскі, Стафанія Траханоўская і я. Крыху пазней з'явіліся маладзейшыя, можна сказаць, постмадэрнісцкія паэты. А ў дадзены момант у лэмкаўскім пісьменстве дамінуе дакументальная літаратура, літаратура факту. Штораз больш аўтараў хочуць замацаваць памяць пра мінулае. Я называю гэта этычным актам у месцах пазбаўленых памяці, каб апісаць і дакументаваць тое, што некалі адбывалася на Лэмкаўшчыне. Мне падаецца, што дзякуючы літаратуры ды магчымасці пісаць і тварыць якраз і захоўваецца ядро лэмкаўскай тоеснасці. Я маю адчуванне, што культурна-моўнае ядро з лэмкаўскай ідэнтычнасцю ўвесь час з'яўляецца дзейным. Але відавочна тут існуе вялікая праблема. Чаму? Таму што існуюць ужо статыстычна значныя абшары, дзе лэмкі спалянізаваліся альбо палянізуюцца, і што больш істотнае, дзе яны лічаць, што тыя палянізаваныя групы маюць такое ж права на фармаванне лэмкаўскай ідэнтычнасці, як і тыя, якія ўсё яшчэ захоўваюць згаданае культурна-моўнае лэмкаўскае ядро. З гэтай прычыны ў асяроддзі лэмкаў існуе вялікая напружанасць.
Вялікі напяць, вялікая канкурэнцыя.
Гэта была размова з Аленай Дудзь-Файфер, якая змагаецца за захаванне культурнай і моўнай ідэнтычнасці лэмкаў у Польшчы. Аліна Дудзь-Файфер сказала мне яшчэ, што яна збіраецца напісаць кнігу пра літаратуры нацыянальных меншасцяў у Польшчы. У гэтай кнізе будзе і пра літаратуру падляскіх беларусаў, якую яна лічыць найбольш развітай меншаснай літаратурай у пасляваеннай Польшчы. З вамі на сувязі быў Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў кафе «Еўропа».
Чаў чарговы выпуск перадачы «Кафе Еўропа» з Аленай Дудзь-Файфер, якая ў Польшчы арганізавала універсітэцкую спецыяльнасць па вывучэнні лэмкаўскай мовы і культуры, гутарыў Ян Максімюк.